Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
So ons gaan vanoggend aan met ons reeks deur die pastorale briewe 1 en 2 Timoteus en Titus wat ons laas jaar mee begin het. Ons is in 2 Timoteus hoofstuk 3 en ons gaan kyk na vers 14 tot 17 en ons opskrif is deur God geïnspireer. Deur God geïnspireer. Ek hou amper self meer van die Engels. Dit sê breathed by God. Dis uitgeasem deur God. God se asem, se lewe is in sy woord. En voordat ons hier inspring, net belangrik om vandag net weer hierdie paar verse in konteks te sit. Die hele boek 2 Timoteus gaan oor Timoteus se volharding in die geloof. Hy het bietjie begin terugstaan, bietjie begin vreesagtig raak, bietjie geïntimideerd raak deur die mense om nie meer die woord begin verkondig nie. En Paulus moedig vir Timoteus aan om aan te hou in die geloof. En dan sien ons ook deur hierdie twee boeke wat geskryf is vir die kerk, een van die groot temas is mense wat afvallig raak in die geloof. In die eerste boek, in hoofstuk 1, het ons het gesien, waar Paulus vir Timoteus skryf, hou vas aan geloof en moenie jou gewete onderdruk nie, want deur dit te doen het party skibreek gemaak van die geloof. En weer in hoofstuk 4, dan sê dit dat die Gees sê uitdruklik in die laaste dae gaan party afvallig raak van die geloof. En dan sien ons die kernprobleem hierso is nie iets die buitekant die kerk wat die mense affekteer nie, maar een van die groot bekommernisse wat ons as kerk het is valse lering wat nie van buite af kom nie, maar binne in die kerk. Valse broers en susters in die kerk wat valse lering versprei. En dis ook die konteks van hoofstuk 3 en van hoofstuk 2, wat het vir ons hierdie probleem verduidelik en sê, maar ons sal kan sien deur wat hierdie mense verkondig en die type lewe wat hulle lei, of dit waar of vals is. Wat iemand sê en hoe hulle optree, skets vir ons 'n prentjie van wie is wie. In die eerste 9 verse in hoofstuk 3 het vir ons hierdie prentjie geskets van die mense wat valse lering verkondig en valse lering glo. Dat het in hierdie einde daar sal moeilik raak, omdat mense lief is vir self, lief is vir geld, lief is vir plesier eerder as vir God. 'N liefde wat gemisplaas word. En dan sien ons dat deur dit vloei daar allerhande vreemde goeders in ons lewe in. Allerhande snaakse karaktereigenskappe, omdat ons liefde gefokus is op self, God of plesier. En waar dit gefokus is, sal determineer hoe ons lewe lyk. Maar dit wat ons die liefste het, sal ons lewe vorm. Amen. En dan gelukkig in vers 10 dan, kom daar die teenoorgestelde kontras wat Paulus trek tussen Timoteus en die mense wat die ware leer verkondig en die ware leer glo. En dit is waar ons nou is. Dat die lewe bietjie anders lyk. En dat daar volharding is wat met plaasvind. En dan sien ons ook in hierdie 4 verse, een van die maniere van genade wat God vir ons gee, means of grace. Daar slomp maniere van genade wat God vir ons gee, met ander woorde, goed wat ons doen, of goed waarby ons betrokke is, wat vir ons genade van God af gee, sodat ons kan aanhou in die geloof. Gemeenskap is een van hulle, soos wat ons hier so sit vanoggend. Die gemeenskap van God is hoe God genade aan sy mense gee. Het is nie net een oulike idee, so dat ons nie alleen voel nou en dan nie. Maar deur ons wat constant by mekaar kom, mekaar aanmoedig, is God wat deur ons vir mekaar genade gee, so dat ons kan volhard in die geloof. Gebed, lofprysing, en dan ook die woord van God, is hoe God genade aan sy mense gee. En ons gaan spesifiek vandag kyk na die woord van God. Maar kom ons lees lekker saam en kyk wat ons kan leer. 2 Timoteus 3 van vers 14 tot 17. Dan sê dit, maar bly jy in wat jy geleer het, en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid, deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God ingegee, of geïnspireerd, of uitgeasem deur God, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing, in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Mooi, krachtige 4 verse. Ook een stuk skrif wat meeste mense bekend voor is. Hulle ken die stuk skrif dat het deur God geïnspireerd is of uitgeasem deur God. Maar belangrik, Volgende terwijl ons baie goed kan sê, wil ek 'n paar kernpunte uitlig, sodat ons daardeur kan leer. Eerste vers, vers 14. Hy sê hierso, maar bly jy in wat jy geleer het, en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. En dat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid, deur die geloof in Christus Jesus. Nou, Marie het laas week ook oor hierdie stuk skrif gepraat, maar ek wil vanoggend net die lens so 'n bietjie omdraai. Laas week het ons gesê dat ons moet ook seker wees van wat ons geleer het, soos wat hy nou vanoggend gedeel het. Daar is sekere goeie wat ons in ons lewens geleer het, wat nie noodwendig waar is nie, maar wat ons aanvaar as waar. Ons het nog nooit gestry daarmee nie, dit was nog altyd so. En het is baie belangrik vir ons om introspeksie te doen, vooral omdat ons in 'n kulturele Christen omgeving groot word. Jy sien vir iemand anders wat dalk in 'n land groot word waar daar 'n moslim geloof is, of waar daar hindoeïsme is, of boeddhisme is, en hulle leer 'n spesifieke ding. Die oomblik as jy na Christenskap toe kom en jy ontmoet Jesus Christus as koning, dan is dit asof jy die res wegwee en jy ontvang alles as niet. Waar ons baie keer ongelukkig deur oor kyk, deur 'n sekere lens na die skrif kyk, deur die goed wat ons al geleer is. En dit is nie noodwendig waar nie. Amen. So wat Marie vanoggend gedeel het, ek dink baie van ons het al daai gehoor, omdat mense dit iewers sê, dit staan in die Bybel, dis daar, maar waar in die Bybel staan, weet nou niemand spesifiek nie, maar daar iewers. En dan wil jy daar gaan soek, maar as 'n groot boek so hier, Levitiese kan, dan hou jy maar ook oplees, want dit raak nou moeilik. Maar om introspeksie te doen, wat het jy geleer? Want jy sien, as ons klein is, ontvang ons alles as fondasie. Daar is niks wat jy dit teen toets nie. Jy het nog niks anders gehoor nie, nog niks anders beleef nie. En nie net ontvang jy dit as jou fondasie nie, maar jy ontvang dit as niks anders wat jy het om dit teen mee te toets nie. En jy ontvang dit as normaal, want dit is al wat jy nog ooit gesien het. Die manier hoe die lewe werk, die manier hoe jy die lewe aanskou. En dit is baie keer vir ons moeilik, soos wat ons deur lewe werk, om daai goeders reg te stel, of as ons sien daar's ietsie wat so bietjie teenstrydig is met dit, dan is ons geneigtheid om so bietjie opgewerk te raak, dit een kant toe te gooi en maar aan te beweeg met ons lewe. Niemand hou daarvan om te gaan stil sit oor iets wat moontlik verkeerd is in ons lewe nie. Amen. Niemand hou daarvan om te erken, hey, ek was dalk verkeerd oor hierdie ding wat ek geglo het nie. Nog minder as dit kern goeders raak. Nog minder as dit kom by die ewige lewe en ons godsdiens. Amen. Maar Marie het daai vraag gevra, maak seker dat dit wat jy geleer is, die waarheid is. En dan ook die tweede ding, want jy weet van wie jy dit geleer het. Die persoon wat ons leer, die mense wat ons inlig, die lewe wat hulle leef is, van onderstel om vir ons idee te gee of dit waarheid is of nie. Amen. Of ten minste of dit belyn of nie. Sê hulle een ding en leef 'n ander ding. Of is daar integriteit en dit wat hulle verkondig en dit wat hulle leef? En is die manier hoe hulle leef in lyn met die evangelie en gee dit glorie aan God en is Jesus die middelpunt? My sien, ek wil so 'n bietjie die lens omdraai, want wat Paulus hierso vanoggend of vir Timoteus oorskryf, het hy drie spesifieke mense in gedagte. Ja, Paulus, een van hulle, maar meer primêr is wat Vers 15 sê dat hy van kleins af die Heilige Skrifte ken. Paulus was nie daar toe hy klein was nie, en hy praat oor twee mense wat hy in die eerste hoofstuk ook oor gepraat het. Sy ouma Louise en sy ma Eunice. Hierdie mense het vir jou die skrif geleer. En hy sê hierso, kyk die rede hoekom hy moet bly in dit wat hy geleer het. Bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat, vir hierdie rede, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. Omdat jy die vrug van redding in jou ma en jou ouma's lewe gesien het. Omdat jy gesien het hoe hierdie twee vrouens die evangelie dag na dag na dag uitleef. Omdat jy die krag van God in hulle lewe beleef het. Bly jy in wat jy geleer het. Omdat jy die vrug van die evangelie in hulle lewe kan sien. Soos ons gesê, dieselfde is waar met die ouderlinge van 'n kerk. As skrif sê dat met ouderlinge aangestel word, is daar net karaktereienskappe, net een ding wat hulle moet kan doen, en dit is om lering te kan gee, maar die ander gaan oor karakter. Hoekom? Want het moet duidelik wees dat hierdie man se lewe gevorm is deur die evangelie. Hy glo werklik die ware evangelie, en ons kan dit in sy lewe sien. En dis die type mens wat God wil hê sy mense moet lei. Amen. En hier weer eens wat Paulus sê, jy kon sien deur die manier hoe hulle leef, dat hulle werklik God volg en werklik vir hom lief is. Glo wat hulle vir jou sê. Bly in dit wat hulle vir jou geleer is. En dis basically dieselfde ding wat Paulus vir Timoteus ook vra as leraar om te doen vir ander. Ons het dit gelees laas jaar in 1 Timoteus 4 vers 16. Dit sê, let op jouself en op die leer. Met ander woorde, kyk hoe jy leef en kyk wat jy sê, volhard daarin, want deur dit te doen sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. Hy sê, Timoteus, dieselfde voorbeeld wat jy gehad het van mense wat die evangelie leer en mense wat die evangelie leef, doen jy dieselfde vir die mense om jou. Van deur dit sal daar volharding vir jou wees en vooral daar verander. En so wat ek laas jaar ook gesê, die eerste mense wat in my kop opkom, as ek hierdie vers lees, is my vrou en my drie seuns. En dan word ek gekonfronteer met die realiteit om myself te vra, maar wat hoor hulle as hulle na my luister? Wat verkondig ek? Nie net as ek elke aand gaan sit en die Bybel oopmaak en vir hulle leer nie, maar deur die dag. As hulle na my luister, wat hoor hulle? As hulle na my kyk, wat sien hulle? Hoor hulle die evangelie verkondig, sien hulle die evangelie toegepas? En vanoggend, voordat ons verder beweeg, wil ek daai vraag vir ons, vir die ouers spesifiek wat vanoggend hierso sit, wat hoor jou kinders as hulle na jou luister? As daar 'n pastoor of 'n dominee jare later in hulle lewe inkom en hy sê, hey, ek het jou ma en pa geken. En ek weet al was oprechte geloof in hulle en daai oprechte geloof is ook nou in jou. Selfde wat ons in hoofstuk 1 gelees het. En ek wil jou aanmoedig, jy weet wat jy geleer het en jy weet van wie dit geleer het, hou aan daarmee. Of gaan dit 'n verhaal wees soos wat Marie gedeel het vanoggend, hy, daar was mense in jou lewe, selfs familielede, selfs ma en pa, maar is my hartseer om vir jou vanoggend te sê dat dit wat hulle jou geleer het is nie waar nie. Dalk oulik geklink, dalk oulik gelyk, maar is nie in lyn met skrif nie. Wat hoor die mense om ons, as hulle na ons luister? Wat produseer ons woorde in die lewe van die wat na ons luister? En as hulle na ons lewe kyk, wat sien hulle? Het ook om na jou kind toe te gaan en vir hulle te sê, Jesus, my seun, my dogter, sê bietjie vir my, wat denk jy is vir papa die belangrikste ding in die lewe? Maar sit dalk as jy vra. Antwoord mag jy dalk skok. Weet as pa, mag het daai ding wees wat jy nou al vir 3 jaar met jou vrou oorstry, dat dit is nie te groot ding in jou lewe nie, en jy gee nie te veel aandag daar nie, en nou gaan vra jou kind en hulle sê vir jou precies dieselfde ding. En nou is jou vrou ook daar en sy kyk vir jou. Sien? Ek het jou gesê, of dalk vir die vrou en die man ander kant om. Die man sal of nie vir jou kyk nie, ons doen nie sulke goeders nie, ons is maar net. Maar belangrik dat ons introspeksie doen en hierdie vraag vir onsself vra. Jy sien, vooral in vandagse lewe, daar is soveel goeders wat skree vir aandag en soveel goeders wat die kinders moet doen en kan doen. En die wêreld om ons wat vir ons probeer verduidelik wat die beste vir hulle is en waar ons die meeste effort moet insit en wat ons in moet bestee. Maar dan versuim ons baie keer die belangrikste. Om die woord van God vir hulle te leer. En vir hulle te wys hoe lyk dit as iemand die evangelie toepas. Nie net sê ons het Jesus lief en ons volg om nie, maar vir hulle wys hoe lyk dit prakties. Vir dat vir ons en die wat hulle nie volg nie. Soos wat ons sê, daai eerste 9 verse, wat verduidelik hoe die lewe lyk van iemand wat nie God volg nie. Lief vir self, lief vir geld, lief vir plesier. In plaas van liefe God, hopelik lyk ons lewens anders, amen. Dat ons nie elke keer God een kant toe stoot as ek lief kan wees vir self, of lief kan wees vir geld, of lief kan wees vir plesier nie. En so wat Renier ook gedeel het, die grootste plesier of gemak gedeelte wat ons baie keer aanskuldig is, as moderne Christene, is die plesier van gemak, om gemaklik te lewe. En as dit ongemaklik raak om God te dien, dan ek uit. As ons hierdie week lekker geslaap het nie, dan gaan ek Sondag inlê. Want ek vind nie my rus by hom nie, ek vind my rus en plesier in gemaak. Of as daar 'n geleentheid kan wees waar ek die waarheid so bietjie moet verdryf, nie helemaal opstaan vir wat waar is nie, maar ek kan dalk 'n paar rande uitmaak, dan gaan ons dit so doen. Dis die assessor kom van die versekering en hy vra, wat het al skade gelei met hierdie, dan add ons so 'n paar goedjies by. Want dan hoef ek dalk nie daarvoor te betaal nie, maar die versekering gaan. En op daai oomblik kan sit ons God een kant en ons kies onsself, geld en plesier bo God. Amen. En hopelik lyk ons lewens anders. Hopelik kan die mense sê vir ons kinders eendag, jy ken jou ma, jy ken jou pa, jy het die vrug in hulle lewe gesien. Onthou wat hulle vir jou geleer het en bly daarin. Amen. Dit vat ons na die eerste punt toe volgend. Wanneer mense na ons luister, moet hulle die evangelie hoor. En wanneer hulle na ons kyk, moet hulle sien hoe die evangelie toegepas word. Mag dit ons getuienis wees van ons lewe. Maar dit wat ons gespreek het, dit wat ons verkondig het, die evangelie in elke area van lewe. Om vir ons kinders te verduidelik hoe dit lyk as getroude paartjie. Hoe lyk die evangelie? Luister, laat ek vir jou verduidelik wat Jesus kom doen het. Hierdie is my rol, hierdie is mama's rol, hierdie is hoe ons dit doen. En dit is hoe Jesus vir ons die krag gee om dit te kan doen. By die werk, pa werk so, ma werk so, hoekom, want? Daar was 'n skepping gewees waar werk daar was voordat sonde in die wêreld ingekom het. En God van wag vir ons om te kom werk. En deur die lewe wat Jesus geleef het en deur die dood wat hy gesterf het, werk ek nou so, sodat ek glorie aan hom kan gee. Want hy is die God wat my gered het. Amen. En vir jou en vir sussie en vir boetie, dis hoekom ons elke dag doen wat ons doen, dis hoekom ons elke dag bid, dis hoekom ons elke dag tyd in die skrif spandeer, sodat ons julle ook kan leer hoe dit lyk om God te volg. Want die oorspronklike doel van God met die skepping was om klein mense op te rig, wat ook soos hy lyk, wat kan heers oor hierdie aarde. Maar in elke area van lewe die evangelie verkondig, in elke area van lewe die evangelie toegepas. Amen. En voordat ons aanbeweeg, moet ek vir ons vra vanoggend, is dit waar van ons? Is dit waar van ons? Of prioritiseer ons ander goed? Jy weet, ek het net weer hierdie jaar ook gesien met my oudste seun is nou graad 1 en hulle doen atletiek en sport en al die klas van dinge. En op school was ek baie goed geweest met atletiek, so ek was altyd in die atletiek span en het altyd die goedjies gedoen. En ek moet sê, toe sê hulle nou nie inkom nie, toe was het vir my so 'n bietjie snaaks geweest. Daar was atletiek bijeenkomst en ons gaan nie daar wees nie. Dis interessant. Ek weet, my pa was ook so af, gaan hy nie atletiek doen nie? Sê ek nie, allemaal doen nie atletiek nie. En hulle, al wat hulle doen is hardloop, daar is nog niks ander sport ook nie. So is basically die drie vinnigste laaities, hulle doen atletiek. En toe kom ek net weer achter die persentasie van kinders wat aan sport deelneem of goed is in 'n spesifieke ding, is regtig baie klein. En ek was geherinner gewees in 'n foto wat lang terug al gedeel was. Ek kan onthou, jou kind het 0.00 iets % kans om 'n professionele sportster te word. Maar hy het 100% kans dat hy eendag voor God gaan staan en moet rekenskap gee. Kom ons prioritiseer wat belangrik is. Amen. Verkondig die evangelie. Pas die evangelie toe. Nou die vraag, hoe weet ons of ons skrif regtig waarde ag, belangrik ag, die plek gee wat het veronderstel is om te hê in ons lewens. Sien dit hier in vers 15. En dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid, deur die geloof in Christus Jesus. En Paulus sê nie vir Timoteus, eerste Timoteus, ek onthou jou as jong seun, jy het altyd hierdie honger gehad vir die woord nie, jy het self die woord gaan kry en self die woord gaan leer en self die woord gaan studeer nie. Nee, die Griekse woord hierso vir kleins is presbos. Beter vertaal as baba, infant of baby in Engels. So hy sê, voordat jy nog iets kon doen, voordat jy iets wou doen, het jou ouma en jou ma vir jou die woord van God geleer. Van so vroeg soos wat hulle kon, hoekom? Want hulle verstaan die belangrikheid van skrif, hulle verstaan die plek van skrif in 'n Christense lewe. So van dat hulle kon, het hulle vir jou die woord van God verduidelik. Jy kon nog nie eens praat nie, maar toe lees hulle vir jou. Timoteus' eerste woord was seker amen gewees. Dis net 'n grappie. Maar die skrif van kleins af geken, hoekom? Want hulle die skrif van kleins af vir hom geleer. En of hulle nou lus was, of hulle iewers wou opgee, of hulle gedink het nie, dit lyk nie of dit werk nie, hulle het aangehou en aangehou en aangehou. om die skrif vir hom te leer. En ek wil party van ons bemoedig vanoggend. Party van ons dink dalk eers ons het te laat begin. En dis oké. Ons genade vir dit. Om my eienaarskap te vat van dit na God toe te gaan en te sê, Here, ek erken. Ek het iets belangriks versuim in my kind se lewe en ek vra U my te vergewe. En net daar en dan oor Jesus se volmaakte werk in die kruis is U vergewe en dan stap ons in geloof en ons doen wat ons veronderstel is om te doen. Amen. En party van ons voel dalk, Jesus, ek doen dit al jare lank, maar ek voel nie of dit werk nie. Ek weet nie wie daar soos vanoggend nie. Ons wil baie keer opgee. En het voel al wat gebeur as ek vir hulle die woord leer, is dat hulle die teenoorgestelde gaan doen. Dis oké, hou aan. Hoekom? Want het kan jou wys maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die woord van God wat in ons ingebou word, die woord van God wat vir ons geleer word, dit lei na wysheid. Sodat wanneer ons die evangelie hoor, die saad gesaai is en die grond voorberei is, sodat ons kan reageer op die boodskap soos ons moet. Hou aan. Hou aan. Amen. En moet nie met ander taktieke kom nie, en hierdie is een van die belangrikste goeders, waar mense denk, eers as jy tot bekering kom, of eers as jy geloof in Jesus het, dan kan jy die woord begin leer, of dan begin ons van mense die woord leer. Die argumente en die gesprekke wat ons met mense het, wat nog nie tot bekering gekom het, die moet wetenskapelik wees, en ons moet hulle wys dat, eers die aarde kon nie net uit niks uit bestaan het nie, want daar is nie lewe wat uit iets kom, wat nie lewe is nie, daar is ook nie enige ontwikkeling wat plaas in valwe, een laar ontwikkeling. En dan moet hierdie goeders vir hulle wys en bespreek, nee, die woord van God maak mense wys. Verreding. Amen. Of het jou kind is, of het jou ouder is, of die collega by die werk is, of het een familielid is. En of hulle dit nou wil hoor of nie, dit is wat ons constant verkondig. En dit is wat constant in menses levens ingesaai moet word. Amen. Die woord van God wat kan lewe gee. Om te volhard in dit, en om aan te hou in dit. Jy sien, een van die aksiepunte wat hier so gaan uitvloe, ons sal oor 2 weke daarna kyk, is in hoofdstuk 4, die volgende verse waar Paulus vir Timoteus sê, ek beveel jou nou voor God om aan te hou die evangelie verkondig, al bly jy in een kultuur, in een context waar mense nie die waarheid wil hoor nie, hou aan preek, hou aan verkondig, hou aan die voordeel, hoekom? Want jy sien en jy weet wat die belangrikheid daarvan is in jou eie leven, en dieselfde is waar in die leven van ander. Hou aan die woord verkondig. Amen. Dit vat ons na die tweede punt toe. Iemand kan nooit te jong, oud, hardkoppig of verlore wees vir ons om die woord van God van hulle te leer nie. Iemand kan nooit te jong, oud, hardkoppig, verlore wees om die woord van God met hulle te deel nie. En miskien vir oggend net om daai leen een kant toe te skuif, is daar iemand wat jy dalk dink is te jong? Is daar ook iemand wat jy denk is te oud? Misschien denk jy jouself is te oud. Nee, dit is moeilik, dit is rechtig moeilik. Ons het jarenlang hierdie geleer, ons was jarenlang hierdie, dit is vir my moeilik. Denk jy dat daar is iemand wat te hardkoppig is? Mag dat ook jou man of jou vrou wees? Misschien. Hou aan. Ek kon dalk ook daar aangesit het, iemand kan nooit te jong, oud, hardkoppig of te tiener wees om die woord van God aan hulle te leer nie. Amen. Ons moet aanhou, ons moet aanhou. Want dis wat God van ons verwag. Met die laaste 2 verse, vers 16 en 17, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwys in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. 'N paar goeders wat uit hierdie stuk skrif uitsaam, die eerste een wat ons net hierso moet sien is, die hele skrif is deur God ingegee, die hele skrif is deur God uitgeblaas, die hele skrif is deur God geïnspireerd. Daai heilige skrifte waarvan hy praat in vers 15 verwys net na die Ou Testament, want die Nuwe Testament was nog nie geskryf nie, Jesus was nog nie op aarde nie. Amen. Praat primêr van, of hy het nog nie sy bediening voltooi nie, praat primêr van die Ou Testament. Die Ou Testament is deur God geïnspireerd, die Ou Testament val nie weg nie. Die hele skrif wys na Jesus toe, amen. Soos wat hy na sy opstanding met die twee man stap op pad na Emmaus toe, dan verduidelik hy vir hulle in al die skrifte die dinge wat oor hom gaan. Elke liewe skrif wys na Jesus toe. Elke liewe skrif gaan oor die evangelie. Die Ou Testament moet ons nog steeds lees, julle. Is julle met my vanoggend? Daai ander kant van die Bybel. Hy is ook belangrik. Maak het baie keer moeilik sin vir ons, ja, maar hoe meer ons lees, hoe meer ons die groot prentjie verstaan, hoe meer maak die klein puzzelstukkie sin. Amen. Hou net aan lees. Hou net aan lees. En hier is ons die goeie ding ook volgens, baie keer wil ons iewers begin en ons weet nie waar nie en ons is geoorweldig, waar begin ons, waar begin ek lees? Hier is die goeie nuus, die hele skrif is deur God ingegee. So maak jy saak waar jy begin nie, daai is die woorde van God uitgeblaas oor die mens, daar is lewe daarbinne. Lees net. Amen. Lees net, studeer dit net. En wat ook hier so baie belangrik is, vooral in die lewe van ons kinders en ook ons eie lewe, is die kultuur van ons lewe is baie hastig, baie besig. Met meeste mense, as jy vir hulle vrou gaan en dan gaan het besig. Nee? Ek meen, hoe gaan het vanoggend met jou? Antwoord dalk in jou kop. Baie van ons het nou gesê besig. Denk ek moet eindelijk vanavond al gaan inklop by die werk, anders gaan ons die deur als kom die week nie. Maar besig. En die probleem is, in Christenskap kan ons nie besig wees nie. In Christenskap gebeur niks gauw nie. Ek weet nie wie dit al agtergekom het nie. Jy kan nie gauw een goeie discipline kweek van gebed nie. Jy kan nie gauw deur die Bybel lees nie. Jy kan nie gauw groei in karakter nie. Jy kan nie gauw een disipel maak nie. Al wat ons gauw seker moet doen is van ons sonde bely. Maar dis omtrent al. Maar die rest vat lang. Ek is gerinner in een story van, ek kan nie onthou wat sy ou sy naam nie, maar hy het tot bekering gekom terwijl hy gaan theologie studeer het. En die eendag toe hy by die huis kom te sê sy male van my is op die plaas en hy sê daar is een Afrika pastoor daar is op jou hut. En hy gaan toe soen toe en die ou is daar en hy sê, yes, en hy groet hom en hy sê ons gaan nou bid. En die ou sak op sy knie en hy begin bid. Hy sê die intimiteit wat die persoon met die Here het was vir hom asemrowend, want hy het net teruggestaan en net gekyk. Hy sê het was seker 2 ure, maar het vir hom gevoel soos 5 minute. En die ou staan op en hy sê, hier op julle plaas bid ons op 'n koppie. Partykeer keer daar, partykeer keer weke. En daar loop jy ou weer. En hy sê, een aand, terwijl hy besig is om die woord te bestudeer, met 'n kersie, sien hy net ewerskielik hier so in sy ruit, 'n paar oë en 'n stel tanne. Maar dan is al wat hy van hom kan sien deur die ruit. En die ou sê vir hom, kom, ons gaan bid. En hy volg hulle en hulle stap na hierdie koppie toe. En hy dink heel tyd by homself, jy is, wat gaan ek vir God sê, hele aand? Deernag bid, wat gaan ek sê, wat gaan ek doen, ek verstaan nie wat om te doen nie. En so halfpad op pad soen toe tikker die ou voor hom en hy sê vir hom, wat sê mens ooit vir God, deel aan lang. En jou kyk vir hom en hy sê, jy het 'n probleem. En hy sê, wat is dit? Hy sê, jy is haastig en God is nie. Jy is haastig en God is nie. En ek dink dit som vir my, Christenskap, in ons moderne kultuur op. Ons is haastig en God is nie. Ek weet nie of julle dit geweet het volgend nie. Maar God is nie haastig nie. God is nie haastig nie. Hy is nie agter op skedule nie. Hy is nie 'n paar due dates wat al overdue is nie. God is nie haastig nie. En as ons wil leer by God en as ons intimiteit met God wil kweek en as ons sy woord wil verstaan, dan kan ons dit nie haastig doen nie. Amen. En dit kom by ons kinders, ons kan hulle ook nie haastig leer nie. Maar ons moet rustig raak, en ons moet stil raak vir God. En dieselfde is waar met die mense wat ons probeer leer, maar gauw gaan niks gebeur nie. Al wat ons gauw gaan doen, is ons self frustreer, en die mense om ons ook. Amen. En dalk net voordat ons verder beweeg, net om vir ons te vra volgend, is dit dalk jy volgend? Jy is haastig, maar God is nie. Selfs voordat ons aanbeweeg, wil jy net gedaal wie is, as dit jy is. Net nie eie woorde vir die Here sê, Here, dis ek. Moet net herken volgend, ek is haastig. Ons is 'n gejaag binnen my, en ek vraag vir jy asseblief, Here, deur die genade, kom help my om rustig te raak. Hierdie stilte wat ons nou ervaar het, wil ek ook vir ons vraag, hoe gereeld beleef jy die stilte?
Dit ons noem dit stilte tyd. Maar een van die goeie wat min gebeur is die stil raak in daai tyd. Of ons lees of ons bid, maar as min stil sit en net rustig raak voor die Here. Vir hom om te kom lei. Soos wat Corney Becker sal sê, jy weet in ons moderne Christendom en sê die Psalm vir ons, wees stil en weet ek is God. En wat doen die moderne kerk? Hulle skryf 'n liedjie daaroor en ons sing dit. Maar ons wil nie stil raak nie. Hy sê, hy dink dis omtrent die enigste stuk skrif wat jy ongehoorsaam is, as jy dit sing. Dis om stil te raak en te weet dat hy God is. Maar terug op hierdie stuk skrif, die hele skrif is deur God ingegee. Al twee testamente en elke liewe vers in daai twee testamente. Ons kan nie uithaal wat ons wil uithaal en vat wat ons wil vat nie. Jy sien, C.S. Lewis skryf oor Christendom, dan sê hy, Christendom is of die belangrikste ding in die wêreld, of dis glad nie belangrik nie. Die enigste ding wat dit nie kan wees nie, is bietjie belangrik. As dit waar is, is dit waar. En dan is dit die belangrikste ding. As dit nie is nie, dan is dit nie. En dieselfde is waar met die skrif. Of die hele skrif is heilig en deur God geïnspireerd en dit gee lewe vir die wat volgens dit lewe en dit lees, of dit doen nie. Maar dit kan nie net bietjie belangrik wees nie. Dit kan nie net sommige dele van dit wees wat goed is vir ons nie. Sê het Spurgeon het gesê, ons was geskep deur die woord van God. Is dit enige wonder dat die woord van God ons geestelike lewe onderhou? Ons was geskep deur die woord. Is dit enige wonder dat die woord ons onderhou? Belangrik vir ons om dit te leef. Sien die Griekse woord daar so, is nie pneustos. Letterlik deur God uitgeasem. En as ons nou terugdink, die van julle wat al Bybelskool gedoen het, is veronderstel om hierdie vraag te kan antwoord, maar wat is nog deur God uitgeblaas? Of waar het God nog sy lewe ingeblaas? Ons as mens. Genesis 2:7. En die Here het modder gevat, grond gevat, en die mens gevorm en het in sy neus die asem van lewe ingeblaas. En die mens het 'n lewende wese geword. En as ons God ingeblaaste lewens, God ingeblaaste woord ontmoet, dan word daar disipelskap plaas. Dan vind daar groei plaas. Dan onderhou dit ons. Amen. Was ou Paul Washer wat 'n getuienis vertel. En die eerste ding wat hy sê wat mense baie keer verkeerd kry, maar selfs altyd regverdig. Ons dink dat om die woord te lees is makliker vir ander as vir ons. Ag maar vir hulle is dit seker maklik. En vir die wat in bediening is, is dit seker maklik. Ek staan seker elke oggend op en ek is glad nie moeg nie en daar's 'n voeltjie wat fluit en ek fluit sommer saam en ek huppel na my stilte tydkamertjie toe. En my Bybel is oop en dit skyn sommer so uit om uit, ek hoef nie eens die lig aan te sit nie. En ek en die engele sing lekker saam en so begin ons die dag. En hier is 'n geveg vir dit. Dis 'n geveg vir dit. So wat hy vir Timoteus ook skryf, veg die goeie geveg, jy gaan moet fight vir dit. Jy gaan die stryd moet stry, hierdie kom nie maklik nie. Van ons begeertes binne ons in die kultuur om ons wat ons constant in die ander richting wil trek. En hy sê, hier is dit belangrik om te besef dat hierdie is die God geïnspireerde woord, God uitgeblaaste woord wat lewe gee. Hierdie selfde persoon het 'n hartaanval gehad en so het hom geskok en geslaan en als het word hy toe nou weer lewendig uit hierdie hartaanval het en hy sê het voel vir hom asof al sy ribbes amper gebreek is. En elke asem is so seer. Hy sê, maar hou aan asemhal, hoekom? Want wat is die ander optie? Die dood. En dieselfde is waar vir ons as Christene, om te veg, om asem te haal in God se woord. Want die ander optie is die dood. Geestelike dood. En party van ons voel asof ons geestelik net daar is. Of dalk party van ons voel selfs dood vanoggend. Hoekom? Want die woord van God wat lewe gee, is nie gereeld onder ons oë nie. Amen. En ons kan dit ook uit dooie geloof doen. Dooie godsdiens. Dit maar net doen want ons dink dit is iets wat ons moet doen. En wat moet ons doen as ons agterkom? Ons wil dit nie eintlik doen nie, maar ons gaan dit nou maar doen want ons weet ons moet dit doen. Ons doen dit, maar ons gaan met 'n eerlike hart na God toe en sê, Here, as ek eerlik is met u vanoggend, wil ek dit nie doen nie. Daar is 1000 ander goed wat ek eerder wil doen. Of nog slaap, of ek wil op my foon gaan, ek wil gaan kyk wat gaan op sosiale media aan, of ek wil gaan kyk wat dit met die rappie, of die cricket, of die wat ook al gebeur. Of sy nuwe seepie wat uitkom, ek wil dit eerder nou kyk, om eerlik te wees met u. Maar ek gaan nie woord lees, my hart is nie, en ek vra vir u om te kom doen wat net u kan kom doen, en dis my hart verander, terwyl ek doen wat ek moet. En God sal kom en doen wat net hy kan kom doen. En deur genade ons harte kom vorm, soos ons hom volg. Amen. Jesus sê, volg my en ek sal jou maak. Volg my en ek sal jou maak. Volg hom en hy sal jou maak. Amen. En hierdie is nie so dat ons deur God lief gehê kan word nie. Maar is omdat God ons reeds lief het. Hier is nie so dat God ons kan red nie, maar hier is omdat God ons klaar gered het. Ek wil die God leer ken wat my gered het. Amen. Vat ons na die laaste punt van vanoggend. Die hele skrif is nodig vir ons hele lewe. Die hele skrif is nodig vir ons hele lewe. Het sê daar, dis nuttig vir lering. Het leer ons die regte goed, maar dis ook nuttig vir weerlegging. Wat beteken weerlegging? Het sê dat as ons wil wys iets is vals, dan kyk ons na dit wat waar is. En ons van ons wat groot geword het en baie vals hier in ons lewe, en al hoe ons dit gaan weerlê, is om te kyk na dit wat waar is. Soos dat ons deur die skrif beweeg, en kom ons agter, maar dis nie wat ek geleer was nie. Maar dis nie wat ek het verstaan het nie. En dis okay, want dan kom die skrif en dit bring daai teregwysing, dit stel dit reg. En deur daai teregwysing, dan leer dit ons om regverdige lewens te lei, soos die skrif ook sal sê, om ons te onderwys in die geregtigheid. Maar die hele skrif is nodig vir ons hele lewe. En van ons het dalk nou 'n groot behoefte in ons om dadelik die woord te gaan lees. En dit is God wat besig is om te wil en te werk vir sy goeie welbehaag. Maar hy wil nog steeds sê ons moet kies. En al wat ek wil sê is vanavond as jy gaan sit of morgenoggend as jy wakker word en hierdie gevoel is heeltemal weg, moet nie verras wees nie. Want baie keer kom God en hy vat die emosie weg sodat ons kan kies om te doen wat reg is. Want dan gaan tyd in ons lewe kom waar ons gaan moet opstaan en ons gaan nie voel of ons wil nie. En dan gaan kere by die werk kom waar ons moet opstaan vir dit wat reg is of uitwys dit wat verkeerd is. Ons gaan nie voel of ons wil nie. En jy gaan by jou kinders gaan sit die aand en jy gaan begin met daai Bybelstorie en hulle gaan klomp vrae vra en jy gaan by jouself dink, nee, dit het niks met hierdie storie te doen nie, hulle mag dit nie vra nie. En jy gaan nie voel of jy wil aangaan nie. Maar omdat ons kies om te doen wat reg is, omdat ons verstaan die belangrikheid van skrif in ons lewe. En wanneer God het kom doen en daai emosie kom wegvat, is so dat hy disipline in ons kan kweek, amen, so dat ons hom kan volg, wanneer ons moet. Ek gaan vir ons bid, en gaan ek vir ons los met 3 gebedspunte volgend, maar kom ek bid vir ons. Ja, Heere, dankie vir jy goedheid. Dankie vir jy grootheid, Heere, dankie vir jy woord, Vader. En ek kom bid, Vader, waar van ons dalk, Heere, van klein tyd af, Heere, dit gesien het as hierdie boek vol reels, Heere. Of miskien selfs party van ons, Heere, dat allemaal wat oor hierdie boek praat, Vader, of hierdie boek vir ons probeer leer, het 'n wettiese mentaliteit, en alles is net moenie. En as ons nie gaan nie, gaan ons brand, en as ons nie gaan nie, gaan ons pak slaaf wees, en as wel vir die vrees gekoppel aan dit. En ons verstaan, Here, dat ons kan die woord verkeerd gebruik, soos die fariseers het, Here. Maar ek kom bid, Vader, dat u vir ons sal kom wys, Here, dat dit is die openbaring van die Heilige God, sodat ons die God kan ken wat ons gered het. Om u te leer ken, Here, u wil verhouding met ons hê. En mag ons dit so sien, Here. En soos wat ons u sien, Vader, en soos wat ons leer wie u is, so besef ons ook wie ons is, Here. Ons is geskep in u beeld. En soos dat ons besef, Heere, wie u is en wie ons is, Vader, so raak het ook duidelik, Heere, maar waarvoor u ons geroep het, Vader. En mag ons dit dan in gehoorsaamheid uitleef. Maar mag die woord vir ons soet wees, Heere. Mag die woord vir ons kosbaar wees, as 'n gemeente. Mag ons een mense wees, Heere, wat die woord ken, verstaan, uitleef, verkondig, toepas. En dank, Heere, dat u ons nie roep, Vader, om dit nou uit ons eie kragheid te gaan doen, en nie, Heere, maar deur u gees, Vader. Want u het nie vir ons een gees van vrees gegee, Heere, maar van krag, liefde, selfbeheersing. En dank, Heere, dat ons hierdie deposito van die woord, Heere, deur die krag van die gees kan bewaar, Heere, en het oor kan dra aan die volgende generasies, sodat hulle ook weer dieselfde kan doen. Ek kom bid, Vader, vir genade, Heere, vir elke ouer, Heere, wat vandag na hulle kinders toe moet gaan en vir hulle sê, my seun, my dogter, ek is jammer, maar ek het versuim om vir die belangrikste ding in hierdie lewe te leer, of tenminste konstant te wees in die lering van die belangrikste ding in hierdie lewe. En papa en mama wil jammer sê, En vandag gaan ons begin. Ek kom bid, Here, vir elke ouer vader wat met die disipline gaan begin, Here, maar die kinders is dalk al ouer vader en dan gaan so half teen het skop. So half teen het rebelleer. Ek kom bid vir deursettingsvermoë, Here, in daai oomblik. En mag ons in daai oomblik, Here, nie die slegte vrug wys nie, maar dit vir hulle wys, Here, dat selfs in daai rebellie, selfs in daai terugskop, hoe lyk dit as ons die evangelie toepas, wanneer daar geduld, liefde, barmhartigheid en eienaarskap is in 'n ma en 'n pa se lewe. Ek kom bid, Here, vir elke hartvader wat so afdink, jy's, maar ek weet nie eens wat gaan ek vir God sê nie, ek weet nie waar gaan ek begin nie, ek is so seker dat as ek gaan opkyk, gaan ek 'n kwaai gesig sien, wat vir my sê, maar waar was jy nog heeltyd? Ek kom bid, Here, dat ons die evangelie sal verstaan, en weet, Here, dat as ons opkyk, Here, is daar God wat tevrede is, Here, en nie oor dat ons iets gedoen het, of nie gedoen het nie, maar oor Jesus Christus en sy werk in die kruis, alleen, want redding is deur genade alleen, in Jesus alleen, deur geloof alleen. Ek kom sê vir dankie vir dit, Here. En ek kom bid, Vader, vir elke hart, Here, wat al gehoor het, Vader, maar nog nooit ervaar het nie. Mag hulle opkyk, Here, in 'n geduldige, barmhartige, liefdevolle, maar toch heilige God sien, wat tevrede is oor die werk van Jesus Christus aan die kruis. Dankie vir die goedheid, Here, in Jesus' naam. Amen.